أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนอื่นนะครับต้องขอมาพี่น้องทุกท่านนะครับเนื่องจากการขาดช่วงของการเรียนการสอนทั้งตัฟซีรและหะดีษสองวิชาช่วงวันอังคารกับวันพฤหัสซึ่งเนื่องจากสาเหตุหลักๆนะครับสองประการประการแรกก็คือที่ไปต้องไปผ่าตัดนะครับแล้วก็ใช้เวลาก็จะฟื้นเป็นเดือนแล้วก็มาประจวบเหมาะกับเวลาไปทำอุมเราะห์ก็เลยหายไปนานต้องขอมาพี่น้องจริงๆก็เลยตั้งใจว่าจะมาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้หรือเริ่มเดือนรอจับวันนี้วันที่สองรอจับก็จะเหลืออีก2เดือนกว่าจะถึงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราหยุดเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถเรียนรู้กันได้ประมาณอีก2เดือนอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วก็ให้ความตอฟีกฮิดายะห์กับพวกเราทุกคนแล้วก็เรื่องที่2ที่อยากจะ บอกกับพี่น้องว่าสภาวะของการเรียนรู้หลักการศาสนาอิสลามในวิชาแผนกต่างๆนั้นมันเป็นภารกิจที่เราจะต้องช่วยกันประคับประคองแม้ว่ามันจะหายช่วงหรือห่างช่วงซึ่งในเวลาที่เราหยุดสอนวิชาตัฟซีรและหะดีษหวังว่าพี่น้องคงไม่หยุดเรียนรู้ก็จะต้องมีช่องทางอื่นในการเรียนรู้นะครับเพราะนี่เป็นเสบียงเป็นอาหารสำคัญของจิตวิญญาณผู้ศรัทธาทุกๆคนที่เราจะต้องดำรงกันแม้ว่าจะมีการสอนใกล้บ้านหรือไม่มีมันก็ต้องหาช่องการเรียนรู้นะครับช่องทางนี้อาจจะเป็นช่องเรียกว่าเป็นช่องคลาสสิกธรรมดาเรียนตามโรงเรียนตามสถาบันตามมัสยิดเนี่ยมันคลาสสิกพอดั้งเดิมเขาก็เรียนกันอย่างนี้แหละว่าสมัยตั้งแต่สมัยนบีก็เรียนกันอย่างนี้แต่ช่องทางที่ไฮเทคหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ท่านก็มีหลายช่องทางเฟซบุ๊กก็ยังเรียนฮะดีษได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายวิธีนะครับแต่เราก็ยังอำนวยความสะดวกให้พี่น้องที่ไม่สามารถมาเรียนรู้ที่นี่นะครับซึ่งมีพี่น้องหลายท่านนะครับทั่วประเทศรับรู้ก็อยากจะมาเรียนแต่ทางเลือกของเขาก็คือดูช่องทีวีนะครับแล้วก็เทปแล้วก็นำเสนอให้พี่น้องทั่วประเทศได้เรียนรู้ได้ศึกษาอันนั้นไม่ใช่มารวมว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีตัฟซีรและหะดีษของเราที่นี่อย่างเดียวไม่ใช่มีที่อื่นเยอะมีอุลามะมีผู้รู้เยอะนะครับที่จะให้ความรู้เรื่องนี้พวกเราก็ต้องเสาะหากันหน้าที่ของเราต้องเอาทุรักหน่อยนะครับกับการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามครับเรื่องที่สามก็อยากจะแสดงความคิดถึงนะครับคิดถึงพี่น้องแล้วก็บรรยากาศของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นการเพิ่มความรู้อย่างเดียวก็เป็นการเพิ่มอีมานเพิ่มความศรัทธาและความเข้มแข็งด้วย ฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้ช่วยบรรยากาศนี้ในการปรับปรุงรสนิยมของเราเรื่อยๆให้ความสุขให้ความสุขความชื่นชอบความนิยมความสนุกอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ยามที่สังคมเขาสร้างกระแสให้มุสลิมหรือให้ผู้ศรัทธานั้นหลงไปตามกระแสแห่งวัตถุนิยมนั้นบางทีเราหาทางออกไม่ได้สำหรับสังคมมุสลิมของเราที่จะแก้ไขปัญหาเช่นปัญหาการดูบอลโลกแก้ไม่ได้เครียดน่าจะมาเฉียดกันเดือนรอมฎอนด้วยอยากจะดูตะรอวีห์เนี่ยเสียงใครจะดังกว่าโอ้ตะรอวีห์เสียงใครจะดังอยากจะดูละหมาดซุบฮ์นี่ร้านน้ำชาที่เดี๋ยวนี้เขาแข่งกันตั้งจออย่างแถวนี้เนี่ยไฮเทคหน่อยอย่างต่างจังหวัดนี่เขาก็แข่งกันจอ40นิ้ว50นิ้วดูบอลตอนไหนเนี่ยที่แล้วนี่ผมไปต่างจังหวัดแล้วก็ผ่านร้านน้ำชาเห็นคนเขานั่งหันไปยังกิบลัตหันไปทิศเดียวนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่ามีจอนะหันไปคงหันไปจอทีวีนะแต่ยังไม่เห็นจอไงแต่ก็เห็นหันก็เงียบสนิทเลยคงฟังบรรยายแง่ๆเลยไม่ใช่ดูมวยคือร้านกาแฟนี่มันมีโต๊ะใช่ไหมก็นั่งโต๊ะกินน้ำชาแต่อันนี้ที่มันแปลกที่เขาหันหน้าไปทิศเดียวกันผินหน้าไปยังกิบลัตเดียวกันนั่นก็คือจอทีวีนี่แค่มวยไทยนะแล้วพี่น้องดูถ้าบอลนะนี่เป็นกระแสนิยมแห่งวัตถุนิยมที่มันจะต้านกระแส กระแสดั้งเดิมของศาสนานิยมศาสนานิยมนี่ก็หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยตระหนักอิงกับวิถีชีวิตและรสนิยมของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านี่สร้างมนุษย์เนี่ยเป็นคนดีชอบความดีรักความดีชอบทำความดีอัลลอฮ์บอกว่าอินนีคอลักตุอิบาดีฮุนาฟาข้านี่ได้สร้างเบาของข้านี่ฮุนาฟาเป็นคนเที่ยงธรรมทุกคนในเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกเป็นคนเที่ยงธรรมแต่ที่เราทุกคนแต่ละคนเนี่ยเพี้ยนกันเพราะอะไรเพี้ยนกันมีคนมาทำให้เราเพี้ยนไงอัลลอฮ์ไม่ได้บังเกิดเราเป็นคนที่ชอบเล่นบอลชอบดูบอลนี่มาที่หลังไม่ได้สร้างเราเป็นคนที่นิยมสูบบุหรี่ชอบกินเหล้านี่มันมาที่หลังมันเป็นน้ำมือของมนุษย์แล้วเราจะทำยังไงกระแสที่มันจะต้านศาสนานิยมเนี่ยศาสนาก็คือกระแสที่มาจากพระเจ้าไงฮุนาฟาเที่ยงธรรมทุกคนเนี่ยเที่ยงธรรมฟัจตาลัตฮุมุชชัยฏอนแต่บรรดาชัยฏอนทั้งชัยฏอนของยินและมนุษย์นี่นะมาตะคุบเอาเบี่ยงเบนซึ่งรสนิยมคนแทนที่จะมีความสุขในการเรียนรู้แต่ที่มีความสุขในการนั่งฟังกุรอานและความหมายกุรอานโอ้นี่อัลลอฮ์เขาไว้โอ้นี่แปลว่าอัลลอฮ์นี่ความรู้ใหม่สุดยอดเลยแต่ที่เราพวกเราจะมีรสนิยมชอบสิ่งแบบนี้เลยนะไม่ใช่นั่งบรรยายนี่ฟังกูเซ็งว่ะอาจารย์นี่มันพูดกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอนั่งดูทีวีดูบอลเนี่ยนุ๊กไอ้รสนิยมนี่ใครเปลี่ยนอะ ให้มนุษย์ที่แทนที่จะฟังพระดำรัสของพระเจ้าแล้วมีความสุขเพราะเป็นคำพูดของพระเจ้าของเขาพระผู้สร้างพระผู้ให้บันดาลชีวิตให้เกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ของเราแทนที่จะมีความสุขกับอัลลอฮ์นี่เปล่าไม่มีความสุขกับเรื่องอื่นก็เป็นภารกิจที่จะต้องปรับทศนิยมนี้ให้รักกุรอานรักหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็คงยังอยู่ในการอธิบายหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบรรดาหะดีษ50หะดีษที่มัมซัยนุดดีนอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีได้รวบรวมไว้และอธิบายในหนังสือญามีอุลูมุลฮิกมในหนังสือในหะดีษหมายเลข32ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาดะรอรไม่มีความเสียหายที่จะให้เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนใดวะลาดิรอรและไม่อนุญาตให้เกิดซึ่งความเสียหายซึ่งกันและกันอย่าทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะบางคนบอกว่าเราคือฉันนี่ก็คือเรื่องของฉันฉันนี่ก็เรื่องฉันสูบบุหรี่ทำลายสุขภาพตัวเองมีคนมาเตือนทำไมสุขภาพของฉันไม่ใช่เราแม้กระทั่งเรื่องที่อยู่กับเราเรามีทรัพย์สินของเราเองอยู่ดีๆก็มาทำลายทรัพย์สินของตัวเองสร้างบ้านซะใหญ่โตมาเริ่มเทิมสีไม่ชอบสีหรือบ้านพังทุบเปลี่ยนเตี้ยหมดทำไมอ่ะไม่ชอบสีอยากจะเปลี่ยนไม่ชอบทรงอยากจะเปลี่ยนไม่ได้ทรัพย์สินของฉันน่ะใครก็ไม่เกี่ยวอะไรนะไม่ได้ลาดะรอรวะลาดิรอรจากการทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นอันนี้มันชัดเจนบางคนก็ไม่บังอาจหรอกแล้วก็จะมีนิสัยพวกนักเลงพวกโจรพวกนักปล้นนิสัยนะก็คือคนที่ทำร้ายคนอื่นก่อความเสียหายแก่คนอื่นโดยไม่สำนึกโดยไม่รู้สึกบาปมีปะมีเยอะแยะเลยโดยเหตุผลนานาชนิดเช่นเหตุผลทำธุรกิจเผาป่าเผาเลยเผาป่าทำอะไรมันต้องติดข้างล่างมันยังไม่ได้ติดครับใช่นี่ต้องถูกต้องแล้วครับคนที่เผาป่าก่อความเสียหายแก่ตัวเขาและคนอื่นกับสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างไว้ทำลายโอโซนโอโซนนี่ใครเป็นเจ้าของโลกทั้งหมดโซนคือหลังคาโลกทำลายโอโซนหมายถึงว่าเท่ากับปลดปล่อยให้แสงรังสีต่างๆที่มันอันตรายเข้ามาสู่บรรยากาศที่เราใช้ชีวิตอยู่อันที่จะให้เกิดปัญหาเช่นโลกร้อนนี่ร้อนแต่ก่อนนู้นก็ร้อนแต่ที่ร้อนเดี๋ยวนี้นี่มันร้อนแบบอันตรายอย่างอื่นด้วยอันนี้ใครรับผิดชอบอ่ะใครประเทศที่เผาป่าแล้วก็ทำนาทำสวนพืชผลที่เปลี่ยนพันธุกรรมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมก่อความเสียหายคน หรือประเทศที่สร้างโรงงานแล้วก็ไอ้สิ่งที่มีมลพิษต่างๆนี่ไม่จัดการให้เป็นไปตามกระบวนการขจัดมลพิษต่างๆสารเคมีที่เหลือสารน้ำมันที่เหลือควันที่เหลือมีวิธีจัดการหรือนี่ไม่จัดการแล้วประหยัดก่อความเสียหายแก่คนอื่นนะซารอวะลาตรออีกหนึ่งเรื่องบอกว่าการก่อความเสียหายแก่คนอื่นนั่นน่ะมันมีสองประเภทประเภทแรกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นความเสียหายแก่คนอื่นโดยมีเจตนารมณ์อยากให้คนอื่นเสียหายอันนี้ฮารามแน่นอนมันไม่ใช่ว่าทำอะไรที่มันประโยชน์สำหรับตัวเขาเองแต่เผอิญมันเสียหายสำหรับคนอื่นนะสร้างกำแพงสูงทำไมอ่ะไม่อยากให้ใครมองเข้าบ้านแต่สร้างกำแพงสูงนี่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์จากแดดไม่โดนแดดเลยยุ่งมีประโยชน์ให้ตัวเองแต่ไปเสียหายคนอื่นนี่ประเภทที่สองประเภทแรกทำอะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์แต่อยากให้คนอื่นเสียหายอยากสะใจประเภทที่สองทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองแต่ว่าเอิญคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยอีกหนึ่งเรื่องก็ได้ยกตัวอย่างในการก่อความเสียหายแก่คนอื่นนั้นถึงแม้ว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เช่นว่ามีอันว่าดอรริผมไม่ทราบว่าเราถึงไหนแล้วถ้าใช่เนี่ยก็บอกด้วยนะถึงไหนولو كان محتاجا الى نقل الرواه من انواع الضرر حيتم دائما لا تطمينا ومن انواع الضرر في البيوع انواع ربيعالضرر قامسيه في البيوع ในบรรดาสัญญาซื้อขายมันจะมีเรื่องสัญญาซื้อขายซึ่งเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนทรัพย์สินซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินอันที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายฝ่ายซื้อกับฝ่ายขายไม่มีใครซื้อขายอะไรที่มันอันตรายร้ายแรงและก่อความเสียหายนอกจากคนที่ไม่สมประกอบหรือคนที่ไม่รู้หรือคนที่ดื้อดึงนะเช่นคนซื้อเหล้าซื้อบุหรี่สิ่งเสพติดอันนี้แลกเปลี่ยนอะไรที่เป็นประโยชน์ไหมคนที่ขายยาเนี่ยขายยาเสพติดเนี่ยได้ประโยชน์ได้ตังค์คนที่ขายเหล้าวะนะได้ตังค์แต่คนที่ซื้อเหล้าล่ะแล้วกินเหล้าล่ะหายนะไปศาสนาอิสลามถือว่าสัญญาแบบนี้เนี่ยโมฆะทำไม่ได้ซื้อขายอะไรที่มันฮารามที่มันบาปที่มันอันตรายที่มันก่อความเสียไม่อนุญาตและถ้าดื้อดันทำล่ะสัญญาซื้อขายนั่นแหละโมฆะไม่มีผลแต่บางทีสัญญาซื้อขายซื้อขายสิ่งที่มันฮาลาล มีประโยชน์แต่บางมิติในบางมุมมองมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นเขายกตัวอย่างอัตตฟรีกุบัยนัลวาลิดะติวะวะลาดิฮาฟิลบัยอะตะกอนุนะที่มีซื้อขายทาสซึ่งศาสนาอิสลามไม่สามารถยกเลิกทาสในเวลาเดียวปุ๊บยกเลิกหมดทำไมเพราะตะกอนนู้นระบบศาสนาอิสลามก็เลยกำหนดบัญญัติสิ่งที่ทำให้การซื้อขายทาสเนี่ยมันลดลงระวังกติกาที่เข้มงวดยุคนั้นถ้าหากว่ายกเลิกทาสไปทีเดียวเลยเนี่ยก็จะเกิดปัญหาก็เลยมีมาตรการที่จะยกเลิกทาสเป็นระยะระยะแม้ว่า โดยข้อเท็จจริงเนี่ยในอิสลามนี่ถือว่ายังไม่ได้ยกระบบทาสอย่างสิ้นเชิงยังไม่ได้ยกเลิกอย่างสิ้นเชิงแต่ระบบทาสที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอิสลามระบบทาสที่ไม่ถูกต้องตามอิสลามและการซื้อขายทาสและมีพฤติกรรมหรือความประพฤติกับทาสที่มันไม่ถูกต้องตามจริยมารยาทอิสลามอิสลามได้ยกเลิกเช่นตะก่อนนู้นเผ่าอาหรับไปบุกเผ่าที่มีอัศวินมีนักรบมีคนไปบุกเผ่าที่มันจนๆน่ะคนไม่มีนักรบไม่มีดาบไม่มีม้าไผ่บุกลุยแล้วก็เอาชาวบ้านไปขายอัลลอฮ์ทำคนอย่างก็เป็นแพะอย่างก็เป็นกวางอย่างก็เป็นเก็บรูปคนไปขายตลาดท่านนี่อิสลามบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ถ้าซื้อท่านโมฆะท่านได้ไงไม่ใช่เนี่ยซึ่งตะกอนเยอะมากแล้วระบบท่าที่ตะวันตกใช้มาโดยตลอดนี่ก็คือวิธีนี้แหละฝรั่งที่บุกทวีปแอฟริกาแล้วไปขนชาวแอฟริกาผิวดำเนี่ยเป็นล้านล้านเป็นสิบล้านคนไปไหนอ่ะไปนู่นไปอเมริกาทวีปใหม่เป็นแรงงานขณะที่ขนเรือเนี่ยบนเรือนี่ตายเขาบอกว่าตายเป็นล้านกว่าจะถึงนี่นะกว่าจะถึงเนี่ยอันนั้นน่ะที่อยู่นั่นน่ะคนที่ไปทำงานอเมริกาทั้งหมดเลยเนี่ยที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกาที่ไปปลูกพืชผลที่ทำให้อเมริการ่ำรวยที่ไปขุดบ่อน้ำมันรุ่นนู่นน่ะ200ปีเนี่ยเขาใช้แรงงานชาวอเมริกาผิวดำส่วนหนึ่งจากพวกนี้เนี่ยเป็นมุสลิมจากประเทศกามเบียจากประเทศกานาจากประเทศแอฟริกากลางจากซูดานไปขโมยชาวบ้านเขาแล้วเอาไปขายโจรไหมเนี่ยโจรก่อการร้ายไหมเนี่ยนี่แหละของแท้เลยคนอเมริกาเนี่ยประวัติศาสตร์พวกเราไม่เคยศึกษาและไม่เคยชอบไม่ชอบเอามาพูดแต่ทุกวันนี้นี่ชาวบ้านเขายังไม่ลืมนะที่อเมริกาเนี่ยคนผิวดำเนี่ยเขายังไม่ลืมนี่ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสโมสรอะไรบอลอะไรสักอย่างหนึ่งไปเฟซภาพไม่รู้ผู้หญิงหรือใครผู้ชายผิวขาวไปถ่ายรูปกับคนผิวดำเขาก็โพสแล้วคอมเมนต์บอกว่าทำได้ไงไปถ่ายกับคนผิวดำเคมีโอ้ยเป็นเรื่องเลยประท้วงกันให้ลาออกแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้เหมือนพวกฟีฟ่าพวกไอ้องค์กรที่มันควบคุมเรื่องกีฬาบางอย่างนะก็ออกคำสั่งแบนใบแดงไม่ให้เป็นเจ้าของสโมสรไม่ให้เป็นคนบริหารสโมสรตลอดชีวิตเขาสำนึกบาปเรื่องดูถูกคนอื่นเหยียดหยามสิทธิคนอื่นเสรีภาพคนอื่นเนี่ยมันยังเป็นสันดานทุกวันนี้ประเทศอเมริกาตอนสหรัฐอเมริกาตอนใต้นะตอนใต้พวกแคลิฟอร์เนียพวกคาวบอยพวกควายบอยนั่นน่ะยังมีร้านอาหารบางแห่งนี่นะครับเขียนห้ามเข้าสุนัขและคนผิวดำยังมีอยู่คนที่ยังบ้าอำนาจแล้วก็มีชาตินิยมสูงโดยเฉพาะชาติผิวขาวชาติผิวขาวไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของโบราณฮิตเลอร์นี่ตะกอนึงเขาบอกว่าเลือดคนเยอรมันเนี่ยไม่เหมือนเลือดคนอื่นทำไมอ่ะสีแดงเหมือนกันไม่ใช่เขาบอกว่าเลือดคนเยอรมันเนี่ยเลือดสีน้ำเงิน คนพิเศษนี่จะเลือดสีน้ำเงินพวกละหมาดพวกอะไรเนี่ยเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเขาพูดอย่างนั้นเองไม่ดีบยกมาอะไรสีน้ำเงินคนชั้นสูงสีเลือดสีน้ำเงินเลือดเข้มข้นเลือดสีน้ำเงินคือเลือดที่มันสีแก่ก็สีคนเลือดคนอื่นสรุปแล้วว่าอิสลามไม่มีนะเลือดคนผิวดำกับผิวขาวนี่เหมือนกันเลยเผื่อนี่แพทย์ปัจจุบันพิสูจน์แล้วครับพิสูจน์แล้วว่าคนผิวดำนี่คนผิวดำนะครับแทบไม่ค่อยมีโรคผิวเลยแล้วโรคผิวนี่ขึ้นกับใครอ่ะไอ้ผิวสีนี่แหละครับผิวขาวผิวแดงผิวเหลืองนั่นน่ะโรคผิวนี่เพียบเลยโรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับกับคนผิวดำนี่ไม่ค่อยมีคนแอฟริกานี่ไม่ค่อยมีโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้นี่ก็จะเกิดกับคนผิวขาวผิวใสแสดงว่าความแข็งแรงนี่ไม่ขึ้นอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนละฟัดละลิอับยฎอะลาอัสวัดไม่มีความประเสริฐไม่มีความประเสริฐแก่ผิวขาวต่อผิวดำแต่อย่างใดอิลลาบิตักวายกเว้นตักวาคนผิวขาวมีตักวาคนผิวดำไม่มีตักวาผิวขาวก็จะประเสริฐกว่าคนผิวดำมีตักวาผิวขาวไม่มีตักวาคนผิวดำก็จะประเสริฐกว่าอันนี้คือมาตรการ แต่ระบบซื้อขายถ้ามันถูกต้องก็คือค่าที่เกิดจากสงครามจากการปะทะระหว่างกองทัพอิสลามกับกองทัพที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็เกิดทาสถ้าเกิดทาสแบบนี้แล้วนี่มีระบบซื้อขายแต่อิสลามเข้ามากำกับจะได้ขจัดเรื่องนี้ไปทีละนิดทีละหน่อยหนึ่งในวิธีการขจัดเรื่องซื้อขายทาสเนี่ยให้น้อยลงที่สุดเนี่ยเวลาเขามีทาสท่านในบางทีเนี่ยไปได้เฉลยศึกทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเงี้ยเป็นเฉลยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็เอาไปขายถ้าเหมาขายสองคนแม่กับลูกมีลูกอยู่สามสี่คนเหมาขายถูกกว่าราคาเหมากับราคาปีกนี่มันถูกกว่าใช่ไหมคนที่ขายหมอนนี่จะรู้ต่างกันราคาเหมานี่เหมาไงเหมาใช่ไหมคนที่ทำไฟฟ้าก็รู้เหมือนกันเอาขายแม่ลูก1,000เขาบอกว่าแยกสิขายแม่คนเดียวแล้วก็ลูกนบีห้ามเอ็มเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายที่ห้ามอัตตฟรีกุบัยนัลวาลิดะติวะวะลาดิฮาฟิลบัยแยกระหว่างแม่กับลูกในการขายทาสฟะอินกานะศอกีรันฮารุมะบิลิตติฟาคหากลูกยังเล็กอยู่ต้องมีคนดูแลฮารามโดยเอกฉันท์ไม่มีคิลาฟเลยแม่กับลูกยังเล็กอยู่ต้องมีคนดูแลอันนี้แยกตะกอดรูยะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันฟัรรอกะบัยนะวาลิดะตินวะวะลาดิฮาฟัรรอกัลลอฮุบัยนะฮูวะบัยนะอะฮิบบะติฮิยามัลกิยามะผู้ใดที่แยกระหว่างแม่กับลูกวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะแยกระหว่างเขากับผู้ที่เขารักวันกิยามะห์จะได้อยู่ด้วยกันนะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะแยกก็เป็นการลงโทษอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์จะลงโทษแก่คนที่ทำอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่มันสะสมที่มันเหมาะสมกับพฤติกรรมกับความผิดของเขา ทำไมอ่ะคนที่จะขายนี่ได้ประโยชน์ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาเขาขายทาสเขาได้ประโยชน์แต่ศาสนาห้ามทำไมอ่ะพ่อแม่กับลูกเนี่ยจะเสียหายใช่ปะแม่กับลูกแยกเขาก็แยกทางกันคนนี้มาซื้อคนนี้จากตำบลนู้นคนนี้ก็มาซื้อแม่อีกตำบลนึงก็แยกทางกันชีวิตก็ไปอยู่กันคนละที่เลยนี่ขนาดทาสนะครับไม่ให้แยกขายและคนที่บางคนนี่หย่าภรรยาเนี่ยแล้วก็แย่งลูกออกมาแล้วแยกระหว่างแม่กับลูกเนี่ยทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ทาสนะมันจะบาปขนาดไหนหรือคนที่รู้นะครับว่าคนเดือดร้อนเช่นคนผู้อพยพผู้ลี้ภัยอย่างพี่น้องโรฮิงญาพี่น้องเติร์กที่อยู่สงขลาเนี่ยอาจารย์ระดีแยกพม่าไล่แยกลูกไปกันเนี่ยพี่น้องโรฮิงญาบางคนมาเล่าและร้องไห้บอกว่านี่ถูกไล่จากบ้านจากตำบลถูกไล่คนเดียวไล่ก็ต้องวิ่งไม่งั้นโดนยิงวิ่งหนีมาก็ต้องมาอยู่ประเทศไทยตอนนั้นเพิ่งแต่งงานใหม่นี่มีลูกเล็กๆอยู่คนสองคนเขาบอกว่าลูกนี่ไม่เคยเจอเลยลูกนี่เป็นหนุ่มแล้วอายุ20-25 ปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยเหมือนเลยแยกระหว่างพ่อกับลูกแม่กับลูกเนี่ย ไม่ได้บาปมันมีธุรกิจค้ามนุษย์นะในสังคมของเราคนที่แยกระหว่างแม่กับลูกเนี่ยศาสนาถือว่าเสียหายความเสียหายนี่ถ้าพูดภาษากฎหมายมันไม่มีความเสียหายส่วนตัวมันเป็นคดีแผ่นดินเช่นการทำซินาเป็นคดีแผ่นดินแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ทำซินากันน่ะในอิสลามบอกว่าจะมาเอาเรื่องกับฉันทำไมสองคนตกลงกันโอเคกันศาสนาบอกว่าการนั้นก็ตามพอบวกเองได้ประโยชน์แต่แผ่นดินเสียหายจึงต้องลงโทษเป็นสิทธิ์ของแผ่นดินเป็นคดีแผ่นดินเป็นคดีแผ่นดินขโมยเหมือนกันคดีแผ่นดินถ้าฟ้องแล้วนี่ก็ต้องดำเนินคดีถึงสุดทีนี้เขาบอกว่าแต่รับยติลอุมบิดาลิกะฟะฟีจวาซิฮิฟิลาฟะฟีจวาซิฮิคติลาถ้าแม่ยอมล่ะแม่ที่เป็นทาสนี่นะยอมให้ขายลูกต่างหากเพราะบางทีมันก็มีเหตุผลเช่นคนที่มาซื้อแม่นี่นะมันคนโหดคนแบบชีวิตคงแย่มากเลยแม่จะไปดูลูกดูแลลูกที่ไม่ได้แล้วคนที่จะมาซื้อลูกเนี่ยเป็นราชาเป็นคนร่ำรวยรู้ว่าถ้าลูกไปอยู่อาจจะดีกว่าชีวิตดีกว่าเขาก็ยอมแยกถ้าแม่ยอมล่ะเขาบอกว่าอุลามะก็ยังขีลาบกันอยู่นี่พอการแยกระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ความเสียหายของวิถีชีวิตด้านวัตถุอย่างเดียวความสมบูรณ์ชีวิตของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่วัตถุคนเราอยู่ในห้องแอร์อย่างดีเลยห้องแอร์อย่างดีเลยฮะแต่เศร้าทั้งคืนร้องไห้ทำไมคิดถึงเมียคิดถึงลูกบางคนก็คิดถึงมือถือที่หายไปร้องไห้ทั้งคืนเศร้าทั้งที่นอนอย่างสบายมีทีวีมีแอร์มีที่นอนเตียงอย่างดีเลยสิ่งวัตถุมันไม่เอื้อความสุขที่สมบูรณ์แก่มนุษย์มีเรื่องอื่นเรื่องความรู้สึกฉะนั้น แยกแม่กับลูกเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายด้านจิตใจทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าผลกระทบของการขาดความอบอุ่นมันมีความอบอุ่นสองประเภทความอบอุ่นอบอุ่นที่มาจากพ่อและความอบอุ่นที่มาจากแม่เออมีสองประเภทนะใครที่ขาดความอบอุ่นของพ่อหรือแม่จะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาในอนาคตซึ่งผลของผลกระทบของการขาดความอบอุ่นเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นร้ายแรงก็ได้เช่นเดียวกันนะผู้หญิง ถูกหย่าไปถูกยาไปแล้วก็มีลูกศาสนาให้สิทธิ์เลยลูกต้องอยู่กับแม่ยิ่งถ้าอายุน้อยนี่อยู่กับแม่อย่างเดียวโตแล้วเนี่ยให้เลือกจะอยู่กับพ่อกับแม่ว่าไปแต่ถ้าหากว่าแม่ยอมล่ะไม่มีสิทธิ์ของแม่มันต้องดูความเหมาะสมด้วยซึ่งเป็นทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าไม่ได้อยู่ที่การยินยอมของแม่ว่าจะให้แยกลูกไม่ใช่สิอิบนุรจบได้บอกว่าวะมะซาอิลุดดารรฟิลอะห์กามกะซีเราะตุนจิดดาวะอินนะมาซะกะรนาฮาซาอะลาวะจฮิลมิซาลมัสอะละห์ต่างๆนะประเด็นต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นนะในด้านนิติศาสตร์อัลอะห์กามด้านนิติศาสตร์อิสลามนี่กะซีเราะตุนมาจิดดันมายกะซีเราะตุนมาจิดดันแปลว่ามากมายประเภทแรกก็คือความเสียหายที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์นะแต่ก่อความเสียคนอื่นเนี่ยตัวเองจะได้สะใจมันขอให้คนอื่นเดือดร้อนขอให้เขาร้องไห้เนี่ยมันสะดิดหรือเปล่าอยากให้คนอื่นเดือดร้อนจะปวดแล้วเขาจะมีความสุขเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นโดยที่ตัวเองไม่มีประโยชน์อันนี้ฮารามชัดเจนนี่มันไม่มีข้อสงสัยแต่อีกประเภทหนึ่งอันนูอุสซานีอันยากูนละหูกรดุนอาคารุสัฮีฮุผู้ที่ก่อความเสียหายนี่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องมิสลุไปว่าเช่นอันยาตัสรฟฟีมิลกีฮีบิมาฟีฮีมัสลาฮะตุลละหูแต่พึ่งปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตัวเองจะตัดสรับปฏิบัติฟีมิลกี้มิลในทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยบีมาฟีมัสลาฮะในแนวในรูปแบบที่เกิดประโยชน์มัสลาฮะละหูสำหรับเขาฟะตะอัดดาซาลิกะอิลาดารริฆอยริฮีแต่พระเอิญมันจะเกิดการละเมิดให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นทั้งนั้นที่ตัวเองนี่มองว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองเอายำหน้าใครรู้มีนาลินติฟ้าไอ้บิมิลกิฮีเตวฟีรันเลวฟายตดรรลมมนูอุบิดาลิกะหรือเขามีทรัพย์สินไม่ให้คนอื่นเนี่ยใช้ทรัพย์สินของตัวเองเพื่อประหยัดทรัพย์สินของตัวเองแต่ทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความเสียมีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างฟะอัมมัลอัวลูอันแรกตกลงมันมี2อันนะคือตัวเองนี่ทำเองทำในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองแต่คนอื่นเสียหายหรือคนอื่นจะมาทำแต่กับทรัพย์สินของเราในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นประโยชน์เราก็ห้ามเขาไม่ให้มาทำอะไรกับทรัพย์สินของเราเพื่อปกป้องพิทักษ์รักษาทรัพย์สินของเราอะไรที่เกิดขึ้นเราห้ามเขาประหยัดทรัพย์สินของเราแต่คนอื่นเขากลับเดือดร้อนมีสองอัน ทำมันเอาวะลุประเภทแรกก็คือเราทำในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นประโยชน์แต่มันก่อความเสียหายแก่คนอื่นว่าหัวตัสรุฟฟีมิลกิฮีบิมายะตะอัดดาดารุฟุอิลาไกรีฟะอินกานะอะลาไกริลวัจฮิลมุอ์ตาดเขาบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วคนแต่คนอื่นเสียหายนั่นน่ะถ้าทำสิ่งที่มันปกติอัลวัจอัลมุอ์ตาดปกติธรรมดาใครๆก็ทำกันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่เรื่องพิสดารعلى غير الوجه خطوط على غير الوجه المعتاد คือเป็นเรื่องพิสดารคนอื่นเขาไม่ทำกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเช่นชาวนานี่เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันมีหลายวิธีในการที่จะฟื้นสภาพดินวิธีหนึ่งก็คือเอารถบรรทุกใหญ่ที่มันไถน่ะอันนี้นี่มันโอ้โหนี่มันสามารถพลิกดินนะที่มันลึกเนี่ยขึ้นข้างบนพลิกซึ่งค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อรถคันนี้หรือชาวรถคันนี้ชาวนาส่วนมากเขาไม่ไหวกันวิธีที่สองก็คือซื้อปุ๋ยซื้ออะไรแล้วก็มาฟื้นสภาพแต่มันยังเป็นปัญหาที่ชาวนาเนี่ยไม่รู้ทำยังไงก็คือหลังจากเกี่ยวข้าวและส่วนที่มันเหลือนี่เขาเรียกอะไรต้นข้าวเนี่ยที่มันเหลือที่ไม่ได้เกี่ยวที่ไม่มีเม็ดข้าวเขาเรียกอะไรดูสิชาวเมืองไม่รู้ไม่มีใครเคยปลูกข้าวแถวนี้สักข้าวนะสั่งข้าวสักมันเนี่ยเอาละเข้าใจกันแล้วชาวนาเขาทำยังไงเขาก็เผาใช่ไหมเผาแล้วก็มาไถนาอันนี้ชาวนานี่ความสุขุมของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเผานี่คนเชี่ยวชาญชำนาญการคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยเขาจะเลือกวันที่ไม่มีพายุเขาจะเลือกวันที่ชาวบ้านข้างๆนี่เขาไม่มีกิจกรรมเอาไปเผาพอตอนเผานี่โอ้โหควันเนี่ยเรื่องแต่นี่บางคนเนี่ยไม่สนนะกูจะเผาวันนี้มันมีพายุเอาแล้วทำไมข้างนี่มันมีสวนมะม่วงมีสวนอะไรนี่เธอเผลอไฟไปไม่หมดนี่เกี่ยวเผาของกูในที่ของกูนั่นแหละเผาอันนี้ที่เขาเรียกว่าพิสดารไม่มีใครเขาทำกันแต่ถามว่าที่เขาทำเนี่ยคือสิทธิ์ไม่สิทธิ์เขาไม่ดิ้นเผาของคนอื่นเขาเผาของตัวเองแต่วันที่มีพายุเนี่ยมิสลูอันยูอัจจิจเช่นเผายูอัจจิจฟีอาร์ดฮีนารอจุดไฟในที่ดินของเขาฟิโอมินอาซิฟินในวันที่มีพายุอาซิฟีพายุفيحترق ما يليه ซึ่งสวนหรือนาที่ถัดไปยะลีอยากจะไม่ไปด้วยแต่ข้างๆเขาอาจจะไม่ประสงค์ที่จะเผาเขาปลูกมะม่วงปลูกอะไรกูไม่เผามีมาเผาเองอัลลอฮ์แต่ว่าก็ฟะอินนะฮูมุตะอัดดินบิซาลิกะมาอ้างว่าที่ของฉันทรัพย์สินของฉันเผาเองไม่ได้ทำไมอ่ะฉันเผานี่มีประโยชน์มีเหตุผลนี่ไม่เหมือนอันนู้นนะอันนู้นถามว่าทำไมทำอ่ะสะใจอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่สะใจอันนี้มีประโยช มีประโยชน์แต่ทำในรูปแบบที่มันพิสดารผิดปกติก็ให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นอันนี้ไม่อนุญาตให้ทำแล้วถ้าทำล่ะถ้าเกิดความเสียหายตรงชดใช้จะมาบอกว่าไม่เกี่ยวฉันเผาที่บ้านที่ของฉันนะมันไม่เองมาจากพายุนี่ให้พายุชดใช้เองอ่ะชดใช้เลือกวันที่มีพายุไปเผานาตัวเองไม่ได้ดูมีหลายรูปแบบนั่นเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ว่าอะไรฮิบมานต้องชดใช้ด้วยต้องชดใช้ด้วยที่นี่บางอย่างทำอะไรก็ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องก่อสร้างอะไรแล้วเพื่อนบ้านเดือดร้อนถ้าเกิดความเสียหายแล้วเราทำในรูปแบบที่มันพิสดารผิดปกติไร้สิทธิชดใช้กฎหมายปัจจุบันนะไม่มีกฎหมายรองรับหรือปกป้องสิทธิผู้เสียหายในกรณีที่เป็นโครงการใหญ่รูปแบบนึงที่สามารถยกตัวอย่างได้ให้เห็นเลยชัดเจนเลยโครงการขุดน้ำมันขุดบ่อแก๊สขุดอะไรสักอย่างนึงนะเมืองแร่ฮะถ่านอะไรต่อมีอะไรที่มันจะก่อให้เกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมลพิษหรือเปลี่ยนโครงสร้างสิ่งแวดล้อมให้คนได้เสียโอกาสทำมาหากินหรือประกอบอาชีพไปทำโรงไฟฟ้าท่าเรือประมงประโยชน์มหาศาลครับโรงไฟฟ้าที่ไปทำกับมาเลเซียที่จะนะเนี่ยประโยชน์มหาศาลครับยังไงอ่ะพอได้แก๊สแล้วเนี่ยเราก็ส่งแก๊สได้ไฟฟ้าได้ประโยชน์ทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์แต่ชาวบ้านเสียหายไหมเสียหายอะไรอ่ะเสียหายสิ่งธรรมชาติที่ใช้ในการประกอบอาชีพชาวประมงไม่มีท่าเรือละนั่นหมายรวมว่าถ้าจะประกอบอาชีพประมงนี่ก็ต้องย้ายเอาพยพไปอยู่เมืองอื่นหรือท่าเรืออื่นซึ่งมันจะเกิดปัญหาเพราะถ้าหากว่าหาดรู้ว่าหาดเป็นหาดที่อยู่ในที่อยู่ที่เผชิญกับตำแหน่งทะเลที่มีปาล์มเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยเขาสงวนเลยนะเอ้าหาดนี้มีท่าเรือมีท่าประมงห่างจากอีกท่าประมงหนึ่งประมาณ100กิโลท่าประมงนี้เนี่ยทำโรงไฟฟ้าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยประมงไม่ได้แล้วอาชีพปู่ย่าตายายเขานี่เขาไม่ได้เรียนคอมเขาไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเขาจับกุ้งจับปลาเอากุ้งเอาปลาไปขายรายได้จากกุ้งจากปลาไปซื้อยาไปซื้อข้าวพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ไอ้คนเบื่อที่เรียนปริญญาโทเคมีไฟฟ้าอะไรที่ไปทำมานะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าชาวบ้านไม่มีจะกินเขาก็บอกว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติแล้วต้องใส่แว่นแบบนี้อย่างนี้แล้วเวลาบอกเขาในชาวบ้านจะใช้อันนั้นคือพวกนักวิชาการที่ถูกจ้างถูกซื้อตัวซื้อวิชาที่ไร้คุณธรรมคือมันพูดอะไรไม่ได้มันเห็นในความเสียหายไม่มีกฎหมายรองรับแล้วอะไรเกิดขึ้นอ่ะเนี่ยภาคใต้นี่ต้องประหยัดไฟฟ้าช่วงนี้เพราะอะไรเพราะโรงไฟฟ้าจะระนี่จะต้องปรับปรุง1สัปดาห์หรือเดือนหนึ่ง เดือนน่าจะเดือนหนึ่งนะต้องปรับปรุงต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขอันที่จะให้เกิด ภาวะไม่มีแก๊สไม่มีไฟฟ้าก็จะต้องอาศัยดึงไฟฟ้าจากโรงผลิตไฟฟ้าภูมิภาคอื่นๆมาชดใช้ความเสียหายแบบนี้ไม่มีกฎหมายรองรับชาวบ้านไปประท้วงมาขอจุฬาอดีตจุฬาเนี่ยคนก่อนนั่นนะให้ความเป็นธรรมช่วยคุยกับรัฐบาลเพราะชุมชนตอนนั้นเป็นชุมชนมุสลิมทั้งนั้นเขาไม่เอาที่เขาอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เขาอยู่ก่อนที่จะมีรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลทักษิณโรงไฟฟ้านี่เกิดขึ้นช่วงรัฐบาลชวลิตช่วงอนุมัติโดยรัฐบาลชวลิตแต่มาก่อสร้างช่วงรัฐบาลทักษิณแต่ปู่ย่าตายายเขาอยู่ที่นู่นน่ะเป็นพันปีแล้วเขาเจ็บปลาจับปลาจับกุ้งที่นั่นน่ะเป็นร้อยปีแล้วเสียหายเกิดขึ้นความเสียหายมีกฎหมายรองรับไหมไม่มีกฎหมายชดใช้เขายังไงเอาให้มุสลิมมาเป็นยามเป็นยาม ไม่ได้แล้วถ้าจะทำต้องชดใช้หมดเลยเรียกมาเลยเสียหายกี่คนชาวประมงกี่คนสร้างหมู่บ้านใหม่ชุมชนใหม่สร้างท่าเรือประมงใหม่ให้เขาพอใจจึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ที่อ้างว่าเป็นประโยชน์แต่อย่าให้คนอื่นเสียหายเห็นไหมนิติศาสตร์อิสลามของเรานี่นะครับมาวลานาอับดุลฮัสซันอันนะดวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่เขาบอกโลกนี้เสียหายอะไรมากมายเพราะอิสลามไม่ได้ปกครองไม่ได้ปกครองโลกเขาปกครองด้วยกฎหมายที่พวกทุนนิยมพวกนายทุนเนี่ยเขาร่างขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยใครเป็นคนร่างใครอ่ะชาวนาเหรอชาวนาเนี่ยที่มีข้าวหอมมะลิปลูกมาเป็นพันปีเนี่ยโง่ถึงขั้นที่ไม่ได้ไปจดลิขสิทธิ์นะครับอเมริกาไอ้วันซื่นประเทศวันซื่นน่ะเอามาจดลิขสิทธิ์หอมมะลิเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ถ้ามีคนไทยอ่ะนะคนไทยแท้ๆเนี่ยเอาข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยไปปลูกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยปลูกไม่ได้พอเขาไปจดลิขสิทธิ์ที่อเมริกาแล้วลิขสิทธิ์ทางปัญญามันพอทำเนานะเออสร้างคอมนี่ก็อย่าให้ใครมาเรียนแบบลิขสิทธิ์ข้าวหอมมะลินะใครเป็นคนร่างกฎหมายอุบาทแบบเนี้ยพวกทุนนิยมพวกนายทุนที่ต้องการเอาทรัพยากรของคนอื่นทรัพย์สินของคนอื่นเอามรดกของโลกมรดกของมนุษยชาติทั้งหลายนี่มาสงวนของตัวเองไม่มีหรอกกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายที่มาจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆไม่มีวันที่จะมีกฎหมายอิสลามเอารัดเอาเปรียบประชาชนไม่เลยแม้กระทั่งนิติศาสตร์ที่มาจากข้อวินิจฉัยของปราชญ์อิสลามนะกระบวนการในการวินิจฉัยเนี่ยจะไม่มีวันที่จะเข้าข้างพวกนายทุนเช่นอันนี้ลาดอรอรอวะลาดิรออันนี้นี่นะครับเป็นหลักการประกอบของผู้พิพากษาทุกคนที่ขึ้นศาลชะรีอะห์นั่นหมายความว่าวันหนึ่งวันใดถ้าศาลชะรีอะห์นี่ตัดสินชาวประมงมาฟ้องศาลเราไม่เอานี่เป็นแผ่นดินของเราพื้นที่ของเรามีโฉนดเรื่องอะไรออกพรบพรบเถื่อน500คนถูกเลือกกันยังไงก็ไม่รู้ออกพรบคืนเขาเรียกคืนเวรคืนอะไรก็คืนแผ่นดินของชาวบ้านนะที่ออกโฉนดให้เขาแล้วนะแล้วชดใช้เพื่อจะได้ขุดบ่อน้ำมันขุดบ่อแก๊สชาวบ้านมาร้องเรียนฝ่ายชริอะห์ศาลชริอะห์รัฐบาลก็มาเป็นจำเลย
เอาอ้างหลักฐานมาถ้าศาลวันนี้มาตัดสินให้รัฐบาลนี่ถ้าถึงศาลฎีกาก็คือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับโมฆะเลยนะครับทำไมอ่ะเพราะผิดหลักวินิจฉัยของผู้พิพากษาที่ชัดเจนคือเรื่องความเสียหายความเสียหายชัดๆแบบนี้ไม่มีวันนะครับในอิสลามในกฎหมายอิสลามนี่นะอิสลามที่จะมีศาลชะรีอะห์เข้าข้างพวกทุนนิยมหรือนายทุนหรือพวกที่ขโมยทรัพยากรทรัพย์สินของชาวบ้านนั่นถ้าทำในทรัพย์สินซึ่งพฤติกรรมที่มันประหลาดพิสดารเผาในวันมีพายุอย่างเงี้ยเอาแล้วถ้ากระทำในทรัพย์สินของตัวเองในรูปแบบที่มันไม่แปลกส่วนมากเขาทำกันเช่นเพื่อนบ้านเขาสร้างบ้านอยู่ชั้นหนึ่งสร้างบ้านอยู่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวดาดฟ้านี่ครอบครัวของเพื่อนบ้านนี่เขาก็ขึ้นมาตักผ้าตักนู่นตักนี่แล้วเนื่องจากว่าบ้านของเพื่อนบ้านนี่มันเตี้ยหน้าตุงหน้าต่างระบุงระเบียงนี่ถ้าใครสูงหน่อยนี่ก็เห็นหมดอีเพื่อนบ้านดันไปสร้างบ้าน 3-4 ชั้นแล้วหน้าต่างเต็มไปหมดใครโผล่อย่างนี้ก็เห็นในบ้านเขาหมดการสร้างบ้านแบบนี้ไม่ประหลาดไม่พิสดารก็ส่วนมากเขาก็สร้างจากสามสี่ชั้นธรรมดาธรรมดาทำในสิ่งที่คนทั่วไปก็ทำแต่สิ่งที่คนทั่วไปก็ทำเนี่ยมันยังก่อความเสียหายแก่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านรู้สึกเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะที่เองไปสร้างบ้านสามชั้นนี่แล้วก็ฝั่งของบ้านเขานี่หน้าต่างของเองนี่เต็มไปหมดแล้วก็เออเอาบ้านนี่ไปทำเป็นคอนโดให้นักศึกษานี่วัยรุ่นนี่มาเช่าอยู่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเขามีครอบครัวมีอะไรต้องสงวนต้องปกปิดนี่มาเปิดหน้าต่างซะเพียบเลยใครมองเสงอนิดนึงก็เห็นหมดบ้านเขาก็เดือดร้อนถ้าเขาร้องเรียนจากความเดือดร้อนนี่อันนี้ถือว่าเสียหายจะมีความขัดแย้งบางประการนะครับเดี๋ยวอิบนุรจับจะอธิบายให้แต่เราจะอ่านสำนวนกฎที่เขาได้บอกว่าอินแกนอาลันวจิลมอตาดีหากเขาทำในสิ่งที่มันปกติไม่ประหลาดฟะซีฮิลิลอุลามาอิกอลานิมัชฮูรอนอุลามาเขามีสองทัศนะอะฮาดุฮุมาลายุมนะอุมินซาลิกะวะฮุวะกอลุชชาฟิอีวะอบีฮานีฟะวะกอยริฮิมามันชะรีอะห์มัดบอกว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่มันปกติคนทั่วๆเขาทำกันมันไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอันนี้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะขึ้นบ้านเขาขึ้นในพื้นที่ของเขาแล้วเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิสดารอันนี้ห้ามเขาไม่ได้ปัสซานีทัสซาที่สองอัลมันอูห้ามไม่ให้ทำเพราะมันเกิดความเสียหายว่าหัวเขาอยู่อัลมัดเป็นทัสซาของอิหม่ามอัลมัดว่าฟักหูมาลิกุนฟีบางส่วนอิหม่ามมาลิกเห็นด้วยกับอัลมัดในบางกรณีฟะมินซุวริซาลิกะในกรณีที่อิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมาลิกเห็นด้วยกับอิหม่ามอะห์มัดที่จะต้องห้ามกระทำอะไรที่มันก่อความเสียหายแก่คนอื่นนั้นทั้งที่การกระทำนั้นมันไม่แปลกประหลาดเช่นอันยับตะฮะกุวะตันฟีบินาอิลอาลีมุชริฟะตันอะลาจาริฮินี่เพื่อนบ้านเขาสร้างบ้านชั้นหนึ่งนี่ก็สร้างบ้านสูงและเปิดหน้าต่างสามารถเห็นเอาระเห็นสิ่งสงวนภายในบ้านเช่นอาหรับที่นะสถาปัตย์ของบ้านเขาเนี่ยเขาจะสร้างบ้านสี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นสวนหรือเป็นก็ได้ก็เป็นที่โล่งนะไม่มีหลังคา
ที่ที่โลกไม่มีหลังคาเนี่ยจะตากเนื้อแห้งจะตากปลาเค็มจะตากผ้าอะไรตรงเนี้ยพวกของสถาบันอาหรับเนี่ยเขาจะไม่ทำระเบียงเยอะตรงริมเขาจะให้ระเบียงเขาอยู่ข้างในทำไมอ่ะอยู่ข้างในนี่ผู้หญิงหรือใครอะไรจะทำอะไรนี่ก็ทำได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นระเบียงอ่ะระเบียงแค่เปิดหน้าต่างระเบียงนี่ก็เจอถนนละเจอบ้านนู้นมองเจอบ้านนี้ทำอะไรก็ไปได้มุสลิมเรานี่จะตาแต่ตาก็รีบเข้าคนเยอะไปหมดแต่บ้านอาหรับนี่เขาจะระเบียงเขาจะอยู่ข้างในนี่อยู่ข้างในนี่นะถ้ามีคนสร้างบ้านสูงหน่อยนะไอ้ภายในเนี่ยมันจะกลายเป็นภายนอกหมดนะวันนี้ถ้าเปิดหน้าต่างสามารถเห็นภายในของบ้านนี่เป็นความเสียหายยักตะฮากูวะตันเปิดหน้าต่างฟีบินาอีอาคารอัลอาลีที่สูงมุชริฟะตันโดยสามารถชะงักมองเห็นอาลาจารีฮีต่อเพื่อนบ้านأو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره สร้างอาคารสูงสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านโดยไม่สามารถปกปิดเขาได้อิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าฟะอินนะฮูยุลซัมบิซัตริฮิวาญิบจะต้องปกปิดแปลว่าอะไรถ้าหน้าต่างของอาคารที่มาสร้างใหม่นี่มันเห็นภายในของบ้านเพื่อนบ้านนี่นะปิดต่างنص عليه احمد امام احمد رب قرنين ينشد ووافقه طائفه من اصحاب الشافعي تسنى شافعي دي بقوا هام ไม่ได้นะลูกศิษย์อิหม่ามชาฟีบางท่านบอกว่าควรห้ามในกรณีแบบนี้ควรห้าม قال الرويani منهم في كتاب الحجه امام رويani ดังในมัซฮับชาฟีในหนังสือ الحليهเขาบอกว่าอย่าสัยดุลฮากิมฟีซาลิกะผู้พิพากษาให้วินิจฉัยวยมนาอิซาซะฮะระละฮุตตะอันนุตจะห้ามเนี่ยเรื่องที่มันก่อความเสียจะห้ามนี่ต่อเมื่อคนที่ทำนี่นะเจตนาก่อความเสียหายตะอันนุตต้องการให้เกิดความเดือดร้อนนะถ้าแบบนี้เนี่ยต้องห้ามวะกัสอิซาซะฮะระละฮุตตะอันนุตวะกัสดุลฟะซาดเจตนาที่จะก่อความเสียหายชัดเจนนะต้องห้ามวะกะซาลิกัลกอลฟีอิฏาลาติลบินาอ์วะมินฮุชชัมซุวัลกอมรสร้างอาคารสูงซึ่งอยู่ในทิศตะวันตกหรือตะวันออก เขานี่ประกอบอาชีพอะไรอ่ะขายปลาเค็มปลาสลิดเขาก็ไปจับปลาสลิดมาตากอาชีพเขาต้องมีแดดท่านี่มาสร้างอาคารสูงซะไม่ได้กินแดดเลยกลิ่นของแดดนี่ไม่ได้นะตากอะไรนี่ปลานี่ก็แข็งหมดเสียหายไหมเสียหายแดดนะครับแดดของดุฮันแต่เราไปสร้างอาคารบังแดดกรุงเทพมหานครไม่รู้จะเหลือกี่อาคารนะครับว่ากฎหมายอิสลามให้ความเป็นธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วตอนนั้นผมมาพักร้อนนะครับเรียนอยู่ที่อิหร่านมาพักร้อนช่วงนั้นนะเขากำลังสร้างทางด่วนพอดีแล้วมีคดีที่ทางด่วนนี่ไปโดนมัสยิดอัลลอฮ์ในนี้ก็เห็นนะครับทางด่วนนี่นะมันบ้านชาวบ้านนะครับคือถ้าเปิดประตูเปิดหน้าต่างนี่เนี่ยก็เตียงที่นอนนี่เนี่ยทางด่วนตะก่อนโน้นนะและที่หลังนี่อันนี้ถ้าคนรุ่นหลังนี่จะไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้ก็จะสังเกตได้เวลาเดินทางด่วนวิ่งทางด่วนบางช่วงอ่ะนะก็จะเห็นว่ามีอันนี้มาที่หลังนะทำไมชาวบ้านก็ร้องเรียนเสียหายอะไรอ่ะก็รถวิ่งก็มองรถวิ่งควันรถ ฝนตกซาดอัลลอฮฺเชียดเลยทางด่วนกับอาคารแค่นี้สุดท้ายนี่รัฐบาลก็ต้องสร้างให้เขาสร้างรั้วจะได้ปิดมาแต่จะว่าอะไรกับไอ้พวกป้ายเถื่อนป้ายโฆษณาเถื่อนอัลลอฮ์ไม่สนใจเลยนะครับแล้วออกกฎหมายรองรับผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทโฆษณาป้ายเถื่อนนี่รองรับว่าระหว่างป้ายนี้กับป้ายนี้เนี่ยต้องห่างกันเท่าไหร่ป้ายนี้จะได้ไม่บังป้ายนี้แต่มันบังชาวบ้านนะครับไม่มีใครร้องเรียนไม่มีใครปวดหัวไปช่วยชาวบ้านเลยแต่ป้ายนี้อย่าให้บังป้ายนี้ป้ายถัดไปจะได้สวยตามนี้แต่ป้ายนี้มันบังกี่อาคารนะบังบ้านกี่บ้านนะของชาวบ้านนะแบบนี้ครับอิหม่ามรูยานีเขาบอกว่าแต่ละเคสนี่บางทีเนี่ยจะเอากฎเหล็กไม่ได้หรอกให้วินิจฉัยกฎเกณฑ์ในการใช้ตัดสินนี่คือใครเจตนาก่อความเสียหายนี่นะห้ามเลยอย่าให้ทำوقد خرج الخرائطي وابن عدي والبيهقي بإسناد ضعيف นี่รายงานโดยสารงานนี้มีความอ่อนแอนิดนึง عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجاري เป็นรายงาน حديث ยาวเฟ้ยเกี่ยวกับสิทธิของเพื่อนบ้านใน حديث นั้นมีสำนวนอยู่ว่าولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذن نبي هام في حديث سمي قام أن رينان ดิ في حديث นี้ نبي บอกว่าไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารใกล้เพื่อนบ้านโดยบังกระแสลมใช่สิครับเพราะอย่างก่อสร้างบางทีเนี่ยก่อสร้างนี่ต้องจะสร้างบ้านนะบ้านนี่ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์แต่ก่อนนู้นไม่มีพัดลมไม่มีแอร์เขาก็จะสร้างบ้านและหน้าต่างเนี่ยให้รับทิศของลมที่มันมาพายุลมเนี่ยมันมายังไงเนี่ยช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูเรื่องใบไม้ฤดูเขาจะรู้นะว่าแต่ช่วงนี้เขาก็จะจัดให้บ้านเนี่ยมีหน้าต่างมีประตูมีทางเข้าอากาศนะครับตามทิศต่างๆนี่ถ้าเราไปสร้างอาคารบังเขาอะด้วยการก่อสร้างที่มันพิสดารผิดปกติไร้เหตุผลอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลาบิอิซนิฮิยกเว้นเขาจะอนุญาตومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره เพื่อนบ้านเนี่ยเขาขุดบ่อน้ำมีบ่อน้ำแล้วเราไปขุดบ่อน้ำชิดบ่อน้ำเขาอะไรจะเกิดขึ้นน้ำบ่อน้ำคนนี้ก็จะไหลมาที่บ่อของเราแง่ๆเลยบ้านเขาอยู่ชิดไอ้บ่อน้ำเขาอยู่ชิดกับที่ของเราก็ไปขุดใกล้ๆทำไมอ่ะขุดใกล้บ่อคนอื่นเนี่ยมันจะขุดง่ายขุดเร็วมันกระดานายน้ำมันจะไหลนั่นแหละที่เขาบอกว่าซัดดัมเขาบุกกูเวตเพราะเรื่องเนี้ยกูเวตดันไปขุดบ่อน้ำมันใกล้ดินแดนของอิรักทำให้น้ำมันของประเทศอิรักเนี่ยไหลมาอยู่ในบ่อของประเทศกูเวตซัดดัมเตือนบอกว่าต้องชดใช้กูเอทำเฉยทนไม่ไหวบุกเลยผิดกันทั้งคู่เลยนะผิดทั้งคู่เลยบุกแล้วไปฆ่าชาวบ้านไปข่มขืนชาวบ้านไปขโมยทรัพย์สินไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลนะครับนะคนมาขโมย กระสอบข้าว50กระสอบขโมยเรารู้ละใครขโมยก็ไปบุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะที่เป็นเครือญาติญาติพี่น้องโจรเนี่ยฆ ่าหมดแล้วก็เอาข้าวที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดรวมถึงไอ้50กิโลของเราไปด้วยแบบนี้ได้เหรอ
ได้
ใช่แล้วแต่มันเกิดจากการกระทำที่มันซุลุมที่มันทำคนอื่นفإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد สารต้องตัดสินให้ถมบ่อน้ำใหม่บ่อน้ำที่ไปแย่งน้ำจากคนอื่น وخرج أبو داود في المراسيل أبو داود นี่เขามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งไม่ใช่ซุนันอบูดาวูดหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อ المراسيل เขาจะรายงานหะดีษที่ตะบีอีนเล่าหะดีษนบีโดยไม่มีซอฮาบะห์ซึ่งจะมีหะดีษจำนวนมากประเภทเนี้ยตะบีอีนบอกว่ากาลรอซูลุลลอฮ์ตะบีอีนคนที่ไม่เจอนบีจะบอกว่ากาลรอซูลุลลอฮ์จะต้องมีคนตกนี่คือซอฮาบะห์ซึ่งรูปแบบสายงานแบบนี้เนี่ยมันมี2รูปแบบรูปแบบนึงที่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบมาราซิลที่ดังหมายถึงว่าไม่ต้องถามหรอกว่าใครที่ตกนี่เป็นซอฮาบะห์แน่นอนว่าแล้วก็ตะบีอีนพวกนี้เนี่ย เขาจะไม่อุปโลกหะดีษหรอกแต่มีบางสายงานของมาราซิลเนี่ยที่ซอฮาบะห์ตกนี่ไม่แน่อาจจะไม่ใช่ซอฮาบะห์คนเดียวอาจจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครอิมามอบูดาวูดก็เลยรวบรวมพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาอยู่ในเล่มเดียวบรรดาอุลามะห์หะดีษจะได้ตรวจสอบกันส่วนหนึ่งในหะดีษบันทึกในหนังสืออัลมาราซีลเนี่ยรายงานในท่านอบีกิลาบะห์อบีกิลาบะห์เป็นตะบีอีนกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตุดารรุฟิลฮัฟรีพวกเจ้าทั้งหลายอย่าก่อความเสียหายขณะขุดอะไรอ่ะขุดบ่อขุดหลุมขุดกุโบไปขุดกุโบแย่งที่กุโบเขามีขุดจะสร้างบ้านจะขุดเทปูนต่อหม้ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปขุดที่ของเพื่อนบ้านขอสักครึ่งเม็ดนะบังทำอะไรต่อหม้อไม่ขึ้นหรอกอยู่ใต้ดินนี่ก็เหมือนลาตุดารรุอย่าก่อให้เกิดความเสียหายฟิลฮัสรีในการขุดวะซาลิกอันยะฮฟุรอัรรอจุลอิลาญัมบิอัรรอจุลลียะซฮะบะบิมาอิฮิไอ้ว่าคือการขุดใกล้ชิดกันนะจะได้ขโมยน้ำของเขาน้ำของบ่อน้ำนบีห้ามในหะดีษพ่อก่อนเด้อพ่อเหนื่อยยังช่วงฤดูร้อนนี่เราจะพยายามสั้นๆนิดนึงเพราะอิชามันก็ช้าแล้วก็ที่นี่ทางกรรมการก็กรุณาอนุญาตให้เราช้านี่แต่อย่าให้ดึกมากนี่4ทุ่มนี่มันก็เยอะละนี่จะ4ทุ่มละก็ขอให้พี่น้องนี่ได้รีบนะครับจัดการนะกินน้ำชาอะไรเนี่ยก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ปิดนะครับอาคารปิดอะไรให้เรียบร้อยจะได้ใช้ทรัพย์สินในสิ่งที่มันถูกต้องตามกติกานะครับของเจ้าของแล้วก็ตัฟซีรก็เช่นเคยนะครับวันอังคารอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์ช่วยประชาสัมพันธ์ผมนี่เป็นคนขี้ลืมออกรายการ2รายการรายการโรคเมื่อยอัสรอดได้ลืมจดไว้เลยนะว่าจะประชาสัมพันธ์จะบอกแต่ลืมเลยนะครับก็ฝากช่วยบอกพี่น้องที่ยังไม่ได้รับรู้นะครับพอเท่าที่รู้เนี่ยประกาศทางช่องดาวเทียมประกาศทาง Facebook อย่างเดียวซึ่งมีนะครับที่ไม่ได้ดู Facebook แล้วก็ไม่ได้ดูดาวเทียมด้วยก็ยังมีงั้น ถ้ารู้จักใครพี่น้องที่เขามาเคยมาร่วมกับเราก็ช่วยบอกเตือนเขาด้วยนะครับคงฝากเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกชะรุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิลัยฉันพี่น้องไปร่วมงานมหาเมตตาแห่งสากลโลกเลยนะครับวันเสาร์มะรืนนี้นะครับที่ศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทย